En multaj urboj de la mondo troviĝas lokoj kun nomoj ligitaj kun Esperanto, sed la nomoj en Esperanto mem estas tre maloftaj. Unu ekzemplo estas la strato de Interhelpo en Biŝkeko, la ĉefurbo de Kirgistano, Kirgizio en la centra Azio. La strato Interhelpo ne estas tre granda aŭ vigla, ĝi tranĉas la pacan antaŭurbon kun malaltaj dometoj kaj prizorgataj, bele flegataj ĝardenetoj. Ĝi komenciĝas ĉe la enirejo de la fabriko de terkultura maŝinaro kaj finiĝas ĉe parko kun stadiono kaj naĝejo. Bedaŭrinde, ankaŭ lokaj loĝantoj ofte ne scias la signifon de ĉi tiu nomo Interhelpo. Ili translokiĝis tien post kiam laboremaj esperantistoj forlasis Biŝkekon. Ĉio komenciĝis en Ĉeĥoslovakio, en la urbeto Žilina, hodiaŭ Slovakio, kie en la jaro 1923 idealistaj esperantistoj, kredintaj al la socia egaleco kaj internacia frateco, establis la Esperanto-parolantan industrian kooperativon. Tiam ĉi tiaj komunumoj ne estis nekutima afero. Multaj homoj vendadis siajn tutajn posedaĵojn kaj donis la monon al la grupo, kie oni laboris kaj loĝis kune laŭ komunistaj ideoj, idealoj. Interhelpo aldonis al ĉi tiu projekto la uzon de la internacia lingvo aŭ pli precize lingvoj, ĉar la esperantista plimulto kunvivis en amikeco kun deko da idistoj en siaj vicoj. Sekvante tiujn ideojn, idealojn, komunumo membroj estis inter la unuaj, kiuj respondis al la demando de Lenin pri elkonstruo de socialismo en la hodiaŭa Kirgistano. Tiam la parto de la Turkestana Aŭtonomia Socialista Respubliko. Oni devas admiri la junajn ĉeĥojn, slovakojn kaj rusojn, kiuj forlasis sian patrujon por helpi nekonatan popolon en nekonata malproksima lando. Do la 24 de aprilo 1924, 14 vagonoj kun diversa industria ekipaĵaro alvenis al la fervoja stacidomo de Piŝkek. La sekva trajno alportis 580 laboristojn kun iliaj familioj, entute pli ol 1000 homojn post la vojaĝo, kiu daŭris 27 tagojn. Ili ricevis 230 hektarojn de la verda herbejo, kie la komunumo membroj rapide konstruis interalie elektrejon, teksaĵfabrikon, vendejon kaj meblofabrikon. Interhelpo estis la unua kooperativo en Kirgizio, kie oni semis sukerbetojn kaj produktis el ĝi sukeron. La distrikto, kiu nomiĝis evidente Interhelpo, fariĝis la plej moderna en la tuta lando. Ĉi tie troviĝis la modela hospitalo, lernejo, infanĝardeno, stadiono kaj tiel plu. Ne ĉiam estis facile. La unua vintro estis malvarmega, lokaj manĝaĵoj malsamis de la kutimaj konataj de la eŭropa kuirarto kaj multaj laboremaj junuloj malsaniĝis. Dum la jaro 1925 preskaŭ ĉiuj infanoj en Interhelpo mortis pro tifo. Inter la kelkaj, kiuj resaniĝis, estis Aleksandr Dubček, la estonta estro dum la tiel nomata ĉeĥoslovaka printempo en 1960, kiu alvenis al Interhelpo kun siaj gepatroj en la aĝo de 4 jaroj. La sukceso de Interhelpo daŭris ĉirkaŭ unu jardekon. En la jaro 1925, do post nur unu laborjaro, ĝi estis oficiale proklamita la plej bona kaj efika kooperativo en Sovetunio. En 1934 Interhelpo kontribuis al la kirgiza industria produktado pli ol 20%. La komunumo multe ŝanĝiĝis. Multaj novaj membroj ne parolis Esperanton, che la ciutaga lingvo iris comence spontana esperanto, con multe russei, cehei, kirgisei cae germanei vortoi, che post quelque iaroi esperanto tute malaperis, cae oni usis nur la russan. La esperantisti radicoi iris fonto de problemoi cae pretexto por persecutado. En 1937 Stalin declaris che ciui esperanto parolantoi estas trotskistoi cae occidentei spionui. Multe indianistoi, ciui forlasis sian patrujon por helpi construi socialismon en la centro de Asio, mortis en gulago, quelcae familioi estis bonchancei cae forlasis Sovetunion, malmultei restis en Frunze. La comunumo oficiale cessis existi en 1943. Nun la lasta spuro de la idealista laborema Esperanto-comunumo estas la stratnomo Interhelpo.